Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev molitveni namen za april 2024 za vlogo ženske. Od danes, torka 2. aprila, je kanariščina tudi del vatikanskih medijev. Prisluhnili bomo sklepni besedi papeža Frančiška v knjigi Erika Emanuela Schmidta z naslovom Jeruzalemski izziv in tudi začetko predavanja dr. Mateja Pivc-Rozman na teološkem simpoziju 2024 v Stični.
V številnih predeljih sveta ženskami ravnajo, kot da so prvi material za odpad. Papežev namen molitve za vlogo ženske. Obstajajo države, v katerih je ženskam prepovedan dostop do pomoči pri začenjanju neke dejavnosti ali pri vpisu v šolo. Poleg tega so v teh krajih podvržene zakonom, ki jih obvezujejo, da se oblačijo na določen način. In v številnih državah se še tudi danes prakticira pohabljanje genitalij.
Ne odzemimo vsem tem ženskam, žrtvam zlorab, njihov glas. Zlorabljene so, odrinjene na rob.
V beseda se vsi strinjamo, da imajo moški in ženske kot osebe enako dostojanstvo, vendar pa v praksi ni tako. Potrebno je, da si vlade začnejo prizadevati za odpravo diskriminatorskih zakonov po vseh predeljih sveta in delati na tem, da bodo tudi ženskam zagotovljene človekove pravice. Spoštujmo ženske. Spoštujmo jih v njihovem dostojanstvu, v njihovih temeljnih pravicah. Če tega ne bomo storili, naša družba ne bo napredovala. Molimo, da bo v vsaki kulturi priznano dostojanstvo žensk in njihovo bogatstvo, ter da bodo prenehale diskriminacije, katerih žrtve so po različnih delih sveta. Jezik kanareščina, Kanada, je 53. jezik Radia Vatikan, Vatikan News. Od danes, torka 2. aprila naprej, boste na vatikanskem medijskem portalu lahko brali novice o tem jeziku, ki ga govorijo milijoni ljudi v Indiji. Ponudba izhaja iz sodelovanja med dikasterijem za komunikacijo in nadškofijo Bangalore v indijski zvezni državi Karnataka. Vesel sem, da te strani izhajajo v kanareščini, pravi nadškof Bangaloreja Peter Makado. Novice o papežu, Vatikanu, vesoljni cerkvi in svetu bodo zelo zanimive in pomembne za lokalno cerkev v indijski zvezni državi Karnataka. Zahvaljujem se našemu ljubemu svetemu očetu, papežu Frančišku, za njegovo stalno poudarjanje sinodalnosti in prenašanje cerkve na obrobje. Verniki bodo zagotovo imeli koristi od branja teh člankov in kasneje, ko bo to mogoče, tudi od njihovega prenosa preko audio-video produkcije. Prepričan sem, da bo naš komunikacijski center na škofije Bangalore vesoljno cerkev približal ljudem. Tem, ki jih govori Vatican News, je dodan nov jezik, starodavni jezik, vendar živ, poudarja Paolo Ruffini, prefekt dikasterija za komunikacijo svetega sedeža. Tako živ kot katoliška skupnost, ki nam pomaga pri tem velikem malem podvigu, govoriti jezik 35 milijonov Indijcev. Dejanje poklona njihovi kulturi, storitev za pristno komunikacijo, način skupne hoje, korak za korakom, trud seveda. Toda, kot pravi kanareški pregovor, trud je vedno poplačan. Odločitev, da 52. že obstoječem na Radio Vatikan, Vatikan News, dodamo tudi kanareščino, da prenesemo papeževe besede v materin jezik milijonov Indijcev, je dejal Andrea Tornieli, uredniški direktor vatikanskih medijev. Potrjuje našo poklicanost kot služenje rimskemu škofu in cerkvam, ki tvorijo vesoljno cerkev. V času, ki ga zaznamujejo težave in negotovosti, vojne in nasilje, je to lažilno, da je cerkev priča občestvu in podelitvi, ter utrjuje vezi med Rimom in svetom. Dih cerkve je čudovit. Pred 93 leti je papež Pij XI naročil Guglielmu Marconiju, naj zgradi Radio Vatikan, da bi prenesel upanje svetu, poudarja Massimiliano Menichetti, vodja Radia Vatikan, Vatikan News. Širil krščansko sporočilo, gradil Kristusovo cerkev. V 90-ih letih prejšnjega stoletja so valovi papeževega radija prispeli v Vietnam. To oznanilo je ustvarilo radijske kristjane, novo živo cerkev. Danes nam nove tehnologije, valovi, sateliti, internet ponujajo veliko možnosti, da prinašamo veselo novico v pogosto ranjeni svet. Jezik kanariščina je še en primer vitalnosti in bratstva ter upamo, da bomo še naprej tkali te poti v odgovornosti in enotnosti.
V ponedeljek 25. marca je v galeriji Družina potekala predstavitev knjige enega najbolj branih in prevajanih sodobnih francoskih pisateljev Erika Emanuela Schmidta z naslovom Jeruzalemski izziv. Avtor je v knjigi Ognjena moč, ki je izšla pri založbi Družina leta 2018, opisal svojo mistično izkušnjo v saharski puščavi. Bog se je dotaknil njegovega srca in začutil je, da ga je nekdo povlekel iz prepada ter mu podaril življenje. Morda je bilo tudi to pričevanje povod, da je iz Vatikana dobil nenavadno vabilo, da odide v sveto deželo, obišče svete kraje, se sreča z romarji in domačini, preživi nekaj časa sam v Jeruzalemu in morda na podlagi romarskega ali popotniškega dnevnika napiše knjigo. Knjigo Jeruzalemski izziv sta predstavila Milko Dolinšek, novinar, diplomat in fotograf, ter pater Peter Laurih, vodja komisarjata za sveto deželo. Sklepno besedo k knjigi je napisal papež Frančišek. Predstavljamo jo v celoti. Dragi Erik Emanuel, dragi brat, ob branju vaše knjige Jeruzalemski izziv sem se spomnil majskih dni leta 2014, ko mi je bila dana milost, da sem ob 50-letnici srečanja med mojim častitim predhodnikom Pavlom VI. In patriarhom Atenagoro lahko poromal v sveto deželo. Srečanje leta 1964 je zaznamovalo novo etapo na poti približevanja med stoletja razdeljenimi in ločenimi kristjani. Približevanja, ki je prav v Jezusovi deželi ubralo novo smer. Betlehem, Božji grob, vrt Getsemani. Kraji, ki ste jih obiskali in jih v knjigi tako lepo pesniško opisali, so se mi silovito vtisnili v spomin. Zakaj naša vera je tudi spominska vera, ki ohranja prav tiste besede in dejanja, v katerih se nam razodeva Bog. Kot pišete, v sveto deželo romamo zato, da bi se sprehodili po krajih, kjer se je vse začelo. V Galileji, v Nazaretu in Kafarnamu, krajih, kjer je Jezus odraščal in začel svojo službo oznanjevalca Božjega kraljestva. V Judeji po Betlehemu in Jeruzalemu, kjer je bil rojen in kjer se je sklenilo njegovo zemeljsko potovanje. Po vseh teh krajih ste se sprehodili kot romar, da bi se z lastnimi rokami dotaknili nedoumljive skrivnosti krščanstva. To, kar opišete z besedami, ki so se me globoko dotaknile. Utelešenje. Bog je v Jezusu postal meso, kosti, glas in kri. Da, sveta dežela nam ponuja prav to dragoceno darilo. Z lastnimi rokami se lahko prepričamo, da krščanstvo ni nikakršna teorija ali ideologija, marveč izkustveno zgodovinsko dejstvo. Ta dogodek, to osebo lahko še vedno srečamo tukaj, na sončnih gričih Galileje, na puščavskih ravnicah Judeje, na ulicah Jeruzalema. Doživimo jo ne le kot mistično izkušnjo, pač pa kot stvaren protidokaz, da evangeliji poročajo o dejanskih zgodovinskih dejstvih. Dejstvih, med katerimi se je zgodilo nepreklicno razodetje Boga moškim in ženskam vseh časov. Bog se je utelesil v človeku, v Jezusu iz Nazareta, da bi nam sporočil, da je njegovo kraljestvo na dosegu roke. Zelo dobro ste to odkritje izpostavili med križevim potom, ko ste zapisali. Človeškost mojega Boga ni noben izmislek. Ne. Bog se je dejansko utelesil v Jezusu. Kot človek je živel, ljubil in trpel iz ljubezni do nas, za vse nas in za vsakogar posebej, ko je svoje življenje daroval na križu. Prav to je blagovest, ki jo vsi pričakujemo. Bog ni neko skrivnostno bitje skrito za oblaki, temveč je nekdo, ki prihaja med nas in se druži z nami. Prenekateri vidiki vaše pripovedi so me globoko presunili. Denimo omemba svetega Karla de Foucaulta, ki je bil, kot ste mi omenili, med enim izmed najinih srečanj, milostni izvir vašega srečanja z Bogom med vašo pustolovsko nočjo v puščavi. Dejstvo, da ste videli in se dotaknili krajev, kjer je v Nazaretu živel brat Karel in v njih razvil duhovnost, zaradi katere je postal vesolni brat, je tudi vam omogočilo teološki upogled, ki ste ga povzeli z naslednjimi besedami. Pričevati, ne spreobračati. Tudi sam sem to večkrat poudarjal sledeč besedam Benedikta XVI. Cerkev ne raste zaradi prozelitizma, ampak zaradi privlačnosti. Kristjan nikogar ne spreobrača, pač pa pričuje o tem, da mu je Bog ponudil roko, da ga je rešil iz brezna grehov in mu izkazal neskončno usmiljenje. Prav v tem je kristjanovo poslanstvo – biti pričevalec od rešitve, ki je bil sam deležen. Ob omembi Karla de Foucaulta mi dovolite, da si ob koncu sposodim naslov, ki ste ga izbrali za vaše popotniške zapise. To je Jeruzalemski izziv. Ta je po mojem mnenju v resnici izziv, s katerim se srečujemo vsi. Izziv človeškemu bratstvu. V Jeruzalemu ste srečali in opisali vsa tri velika verska izročila, ki se sklicujejo na Abrahama. Judovstvo, krščanstvo in islam. Ni naključje, da sem si med svojim apostolskim potovanjem leta 2014 želel, da me spremljata dve osebnosti, jud in musliman, rabin Abraham Skorka in predstavnik islama Omar Abud. Zakaj tudi jaz sem hotel javno pokazati, da so verniki poklicani k bratstvu, k gradnji mostov, ne pa k sovraštvu in vojskovanju. Naša poklicanost je bratstvo, saj smo otroci istega Boga. Izziv, ki ga Jeruzalem še danes naslavlja svetu, je natanko v tem. Prebuditi v srcu slehernega človeškega bitja željo, da bi v drugem prepoznal brata, člana enkratne človeške družine. Le s to zavestjo lahko zgradimo mogočo prihodnost, utišamo orožje uničenja in sovraštva ter po vsem svetu razširimo blagi von miru, ki nam ga neutrudno poklanja Bog.
Prisluhnemo začetku predavanja docentke dr. Mateje Pevc-Rozman na teološkem simpoziju 2024 v Stični z naslovom Laiki in kleriki skupaj na poti oznanjevanja in vodenja v duhu Evangelija.
Kako torej hoditi skupaj, tako da skupaj premoščamo težave? Kje pa so te morebitne težave? Glavna težava je pravzaprav v tem premajhnem zavedanju, da vsi nosimo skupno odgovornost, se pravi tako duhovniki, kot tudi laiki. Skupno odgovornost za cerkev in njeno poslanstvo za evangelizacijo. Še vedno lahko zaznamo prisotnost nezaupanja nekaterim pastirjem, laikom ali pa tudi nezaupanja laikov do pastirjev. Še vedno je prisotno pojmovanje, da so verni laiki pomočniki, se pravi tisti, ki imajo drugotno vlogo kot asistenti pri izvrševanju poslanstva cerkve. Kot že večkrat omenjeno in rečeno, pripada vsem kristjanom po zakramentu krsta enako poslanstvo in odgovornost, kar pomeni, da verni laiki niso samo priče cerkve v svetu, ampak tudi znotraj cerkve. Se pravi, prerasti, vsi se moramo prizadevati, da bi prerasli to miselnost, da so verni laiki pomočniki, asistenti in sprejeti, da so resnični sodelavci. Seveda, da so lahko resnični sodelavci, jih je potrebno zato ustrezno opolnomočiti, kot je bilo že prej rečeno, ustrezno izobraziti, ampak o tem kasneje. Kako hoditi skupaj? Kot je dejal papež Frančišek, z ramo ob rami. Se pravi, drug z drugem, drug ob drugem, potrebno, da lahko hodimo torej drug z drugim, pa je, da smo pripravljeni stopiti na to pot in da smo zato ustrezno izobraženi in pa formirani. Tako v oklepaju je napisana vsaj minimalna teološka izobrazba. Teh ponudnikov teološke izobrazbe je veliko, ampak na tem mestu ne bomo delali zdaj reklame. Skupaj hoditi lahko ni lahko, je pa možno, kadar temelji na medsebojnem spoštovanju. Medsebojno spoštovanje pa se krepi, kadar smo pripravljeni drug drugega spoznavati, se pravi se spoznavati svoje različnosti, drugačnosti. Temelj te skupne hoje pa naj bo molitev. Torej, v prejšnjem predavanju smo slišali o potrebi po sinodalni prenovi, vsi smo v tem sinodalnem procesu, pa morda nekaj misli o tem, kakšna, kolikšna je pravzaprav ta potreba po sinodalni prenovi. Res je statistika cerkve v Evropi zgovorna, kot smo tudi prej slišali prejšnjega predavatelja, Ne samo, da se stara prebivalstvo, stara se tudi zavzetost ali pa zagretost za cerkev, upada vernost, to pomeni oziroma število vernikov, poseben izziv predstavlja tudi migracije. Cerkev kot inštitucija doživlja notranje napetosti, tudi pretrese zaradi različnih zlorab, napetosti med progresisti in tradicionalisti, kot je bilo že omenjeno, kar kaže samo na to, da je cerkev nenehno ali pa da bi morala biti nenehno na poti prečiščevanja in očiščevanja. Se pravi, bom rekla, ne na poti umiranja, ampak prečiščevanja. Cerkev se mora, ali pa rečem raje, kot cerkev se moramo vedno znova prečiščevati, prenavljati in posodabljati. To je ta znameniti aggiornamento. In to je potrebno, kot je izpostavil že Janez Pavel II, pa že Janez 23 na drugem vatikanskem koncilu. Skratka, ta ideja ni nova, je ima dolgo tradicijo. Kaj pa pravzaprav pomeni posodabljanje? Ta ideja o posodabljanju vključuje, glede, zanimivo, najprej zvestobo izvoru. To je tisto temeljno, se pravi zvestobo Jezusu Kristusu, ki v moči Svetega Duha vodi vse k očetu. To besedo aggiornamento je razložil tudi pokojni papež Benedikt XVI kot tisto, ki pravzaprav izraža svežino krščanske vere. Tako pravi on, krščanstvo je namreč vedno novo, vedno sveže in mlado. Sam pojem aggiornamento ne pomeni prekinitve s tradicijo, temveč izraža stalno vitalnost cerkve. Dobro je, da se tega cerkev v Evropi tudi zaveda, da se tega zavedamo mi, da živimo v milostnem času, čeprav je poln pretresov, težav, napak, pa vendar v času, v katerem Sveti Duh nagovarja in uči, da je cerkev Božje ljudstvo na poti in kot tako poklicano, da se spreobrača in na tej svoji poti nagovarja sodobnega človeka. Kako naprej? Predvsem brez strahu. Kot pravi papež Frančišek, ne bojte se hoditi skupaj. Tudi Jezus je hodil in živel skupaj z učenci, z moškimi in ženskami. Uspešno bomo hodili skupaj po poti sinodalne cerkve, če se bomo, kot že rečeno, medsebojno spoštovali, se poslušali, se skupaj učili in skupaj delovali. Pri tem pa je ključnega pomena, kar je tudi bilo že na večjih mestih izpostavljeno, da se kleriki ne sekularizirajo in laiki ne klerikalizirajo. Se pravi, ohranjati to svojo izvorno identiteto je biti vesel in je in v tem tudi vztrajati, se pravi v svojem stanu in poklicanosti vztrajati vsak svoje različnosti in nenadomestljivosti. V nadaljevanju, se pravi, to so stvari, ki smo zdaj govorili, ki jih že poznamo, ki so vam domače, ki so vam blizu, v drugem delu pa bomo spregovorili o pomenu komunikacije v procesu skupne hoje. Se pravi, komunikacija oziroma govorica ima odločilno vlogo pri skupni hoji. Zato bomo predstavili najprej nekaj osnov o človeku kot govorečem bitju in ravno potem, da je človek govoreče bitje, je bistveno drugačen od vseh drugih ostalih biti. In v tem, se pravi, sposobnosti govorjanja, sposobnosti izražanja misli, čutenja, tudi vizije, se človek kaže kot drugačen od drugih ustvarjenih bit in tem se kaže njegova duhovna dimenzija.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.